Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. 45 godina od smrti Iva Andrića više je nego dobar povod da se konačno započne sa izradom kritičkog izdanja celokupnih dela jedinog našeg Nobelovca. To izdanje trebalo bi da se temelji na svim raspoloživim izvorima, objavljenim tekstovima, Andrićevim rukopisima koji se čuvaju u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i delimično u zadužbini Ive Andrića i spomen muzeju Ive Andrića, građom koja je pohranjena u institucijama za koje je pisac profesionalno bio vezan, kao i na dokumentaciji u privatnim, ličnim i porodičnim arhivama. Ovo je uvodni tekst iz elaborata koji je kao predlog izrade kritičkog izdanja dela našeg Nobelovca pre nekoliko godina stigao iz Andrićeve zadužbine. Dobra vest, koja je povod našem razgovoru, jeste da je zadužbina Ive Andrića počela realizovanje ovog kapitalnog projekta uz podršku Ministarstva kulture i u saradnju sa mnogim važnim institucijama nauke i kulture, tako da je do sada iz štampe, to s ponosom možemo da kažemo, izašla su tri kola, odnosno 15 tomova. Dakle, projekat koji je koncipiran idejno 2016. Vrlo brzo se pristupilo realizaciji, prvi tom objavljen je 2017. a ceo projekat bi, kako smo saznali, trebalo da bude završen do 2024. O koliko važnom projektu je reč, a naročito o koliko odgovornom poslu, danas razgovaramo sa profesorom doktorom Zoricom Nestorović iz uređivačkog odbora, rukovodiocem projekta, i sa jednim od priređivača kritičkog izdanja Andrićevih dela, docentom doktorom Milanom Aleksićem. Dobrodošli.
Volim vas našli.
Da li sam napravila omašku kada sam rekla da će dela biti najverovatnije završena 2024. ili, kako sam negde saznala, će od 2024. zapravo ceo vaš autorski tim da se pozabavi onim nedovršenim Andrićevim delima i tako zapravo koncipirati ovu veliku priču u koju ste ušli. Gospođo Nestorović.
Pa evo, zahvaljujem još jedan put na pozivu da o ovom kapitalnom projektu govorimo u vašoj emisiji. Prvo, u vezi sa ovim sada što ste rekli. Dakle, do kraja 2024. biće objavljeni svi romani i eseji koji su objavljeni za Andrićeva života. Dakle, kritičko izdanje svih njegovih romana i eseja koje smo imali štampane za njegova života. Kada govorimo o tim planovima, treba reći da je prema programu rada koji je usvojio i predložio Upravnom odboru zadužbine uređivački odbor kritičkog izdanja dela Ive Andrića, koji radi u sastavu akademik Miro Vuksanović, predsednik, zatim dr. Žaneta Đukić-Perešić, upravnica zadužbine, i moja malenkost kao rukovodilac projekta i urednik izdanja, mi u četvrtom i u petom kolu radimo, dakle, kritička izdanja Andrićevih romana i eseja. Do kraja 2024. izlaze ona dela, tačnije kritička izdanja onih dela koja su, kao što sam već rekla, objavljena za njegova života. Nakon 2024. u četvrtom kolu, to je kolo romana, treba da se priredi i objavi, naravno, Omer Paša Latas, a kada je u pitanju peto kolo, gde su eseji, Znakovi pored puta.
Milene, moram kao priređivača da vas pitam prvo što me posebno interesuje, sa kakvim osjećanjem, sa koliko odgovornosti, tu sam reč upotrebila u uvodu ovog našeg razgovora, jer mislim da joj je tu pravo i mesto. Dakle, sa kojim kapacitetom, ličnim se pristupa izradi, odnosno priređivanju pojedinačnih dela u okviru kritičkog izdanja sabranih Andrićevih dela. U čemu se taj posao razlikuje od nekog drugog, da tako kažem, običnog priređivanja?
Ono što je specifičnost kritičkog izdanja jeste da je to, da kažemo, jedna kruna filološkog posla uopšte, i samim tim poverenje koje vam neko pruži kada vas pozove u takav tim i kada vam poveri takav posao, prosto morate da opravdate. Osnovni zadatak kritičkog izdanja zapravo je da donese publici osnovni tekst, a to je zapravo onaj oblik teksta koji je autor na poslednjem obličiju, dakle ono što mi nazivamo poslednjom autorovom voljom, dakle ona konačni oblik koji kod pisaca kakav je Andrić, koji nije mnogo menjao svoj tekst, dakle od prvog izdanja pa sve do njegove smrti, ali je stalno na tekstu radio. Dakle, osnovni zadatak je to, i onda vi morate da pristupite vrlo oprezno, dakle morate, veliki je to posao, obiman je, vi morate da proverite, dakle, sva izdanja, rukopise, da u tom istraživačkom delu, dakle, otkrijete sve ono što je postojalo u radionici samog autora da biste odredili ono što se naziva izvorom za osnovni tekst. To je prvi zadatak. I onda samim tim je i vaša odgovornost velika, zbog toga što morate da uvek imate na umu kao da vas otprilike pisac nadgleda od nekog. Dakle, morate da vodite, da imate pred sobom, dakle, ono što je njegova zamisao i ono što je njegova ideja bila da konačno uobliči.
I vi ste ti koji će po završenom poslu reći javnosti i stručnoj i najširoj, ovo je original i ovaj tekst se više ne može niti dorađivati, niti prerađivati. Utoliko pre je vaša odgovornost veća. Ako znamo da je to bio plodan pisac koji je mnogo radio i, kako sami rekao ste, mnogo radio na svojim tekstovima i na marginama svojih izdanja, zapisivao, korigovao i beležio, prosto me zanima, postoji li neka crta, neki grafikon, nešto što vama može pomoći da se odnosite, jer znam da se odnosite s poštovanjem prema Andrićevom tekstu, ali u naučnom smislu, postoji li neka pomagala za vas da se što brže i bolje u svemu tome snađete?
Naravno da postoje, ali dozvolit ćete mi u vezi sa vašom uvodnom napomenom da prosto preciziramo način na koji je ovaj projekat počeo svoju realizaciju. Ovih 15 knjiga koje su pred srpskom naukom i kulturom rezultat su jedne hrabre i odgovorne odluke Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića, koja je doneta u septembru 2016. godine. I treba reći da je Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti na osnovu predloga Odeljenja jezika i književnosti SANU na sednici koja je bila u junu 2016. doneo odluku da se za članove Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića imenuju akademik Miro Vuksanović, akademik Dušan Kovačević, akademik Goran Petrović, profesor Radivoje Mikić, profesor Sreto Tanasić, profesor Stojan Đorđić, književnik Radovan Beli Marković, novinar Radovan Popović i profesor Stojan Dabić. Na inicijativu akademika Mira Vuksanovića, predsednika Upravnog odbora, i profesor Radivoja Mikića, tadašnjeg potpredsednika, Upravni odbor je doneo odluku da se započne rad na kritičkom izdanju dela Ive Andrića. Ta odluka je oglasila povratak piscu i njegovom delu nakon, kao što ste i vi rekli, 40 godina čekanja na kritičko izdanje Andrićevih ostvarenja. Kritičkim izdanjem svojih dela jedan pisac dobija posebno utemeljenje u svojoj kulturi i njime se ustanovljava osnovni tekst svakog njegovog dela i uspostavlja hronologija stvaranja od prve Piščeve zamisli preko rukopisa i prvih izdanja do onog oblika koji se može smatrati izrazom njegove poslednje stvaralačke volje. Zato je ovo izdanje osnov bez kojih nema drugih izdanja. Samo da donekle to preciziramo. Naravno da postoje pravila po kojima se ovo radi. Tekstologija je jedna posebna naučna disciplina koja je u okvirima srpske nauke o književnosti nekako podrazumevana kada je u pitanju stara srpska književnost. Nemate velikog istraživača ili uopšte istraživača stare srpske književnosti da ujedno nije ni vrlo dobar tekstolog, jer oni rade na raščitavanju srednjovekovnih rukopisa, rade prosto i priređivanje tih rukopisa i oni već sami po sebi moraju imati tu vrstu spreme. Kada je u pitanju nova srpska književnost, zaista su retka kritička izdanja i nekako nemamo zapravo jednu širu recepciju onoga što bi se moglo nazvati tekstologijom nove srpske književnosti. Zato smo na početku ovoga projekta, dakle kao što ste videli kako je sve počelo, tada je upravni odbor odredio uređivački odbor, formirao priređivački sastav prvoga kola i usvojio načela za kritičko izdanje dela Ive Andrića. Načela za kritičko izdanje Ive Andrića nastala su u ukrštaju literature iz oblasti tekstologije i to kako one koja pripada srpskoj nauci o književnosti, a tu pre svega mislim na načela za kritička izdanja koje je objavila Srpska akademija nauka i umetnosti 1967. Jedan udžbenik kolege Ivanića pod naslovom Osnovi tekstologije, uvod u tekstologiju nove srpske književnosti iz 2001. Tako i onaj koja je obeležila razvoj tekstologije u svetu. Drugi moment je bio postojeća priređivačka praksa, kako svetske, tako i domaće literature i na kraju sama građa, priroda i raznovrsnost građe koja je vezana za kritičko priređivanje Andrićevih zbirki pripovedaka. Tada su u tim načelima, koje su dostupne i na sajtu zadužbine Ive Andrića i koja se i u izvodima i u određenim oblicima štampaju u okviru svih ovih 15 knjiga, već prema građi, koja se naravno priređuje, definisane procedure rada na ovom kritičkom izdanju i precizno objašnjeni postupci kritičkog priređivanja, zatim izrada bibliografije, principi sigliranja bibliografskih jedinica, pregledanje i opisivanje građe, postupak kako zapravo određujemo osnovni tekst, kako određujemo šta je izvor za varijantu, šta je verzija, zatim istraživanje odnosa korektorsko-štamparskih grešaka i takozvanih substancijalnih promjena u tekstu pripovetke, izrada kritičkog aparata i ostalo. Dakle, to je rad sa izuzetno obimnom rukopisnom građom, sa izvorima za neko Andrićevo delo, tu je zatim raščitavanje Andrićevih rukopisa, pregledanje marginalija o kojima ste vi govorili, u ličnim primjercima izdanja koje je pisac ostavljao, analiza dokumentarne građe, prepiske, ugovora i ostalog. Zašto? Zato da bi se otvorila vrata vremena i da bi se rekonstruisali Andrićevi koraci na stazi stvaranja koja nas vodi ka osnovnom tekstu. Dakle, svi koraci su do kraja rekonstruisani i svaki taj korak je, evo mi smo priređivači i tu i naše kolege, posle ćemo ih nadam se pomenuti, jer jedan od velikih rezultata ovoga projekta je u tome što je formiran jedan tim kolega koji su zapravo sada tekstolozi nove srpske književnosti i mogu da se uhvatu koštac sa najvećim izazovima ove discipline. Dakle, u tom kontekstu mi imamo sve do kraja precizno formulisano kako i šta treba raditi. Mnoge smo stvari, dozvolit ćete samo i kratko ću, mnoge smo stvari na osnovu građe morali da razrešimo. Jer znate, tekstologija nikad ne daje gotove obrasce. Ona daje preporuke, znaju se procedure, ali građa u mnogome određuje kako ćete zapravo vi uraditi kritičko izdanje.
Vi ste sada, profesorka Nestorović, ovim mini elaboratom nama zapravo stavili do znanja koliko je nauka utemeljena u ovom radu, koliko se naučni metod poštovao da bi se zahvatili svi važni segmenti. I ono što smo mi mogli iz toga da zaključimo da će ovo budućim istraživačima biti prvorazredno štivo, neće više morati da lutaju, da budu u nedoumicama. Budući istraživači Andrićevog dela imaće čist tekst opremljen svim što je potrebno takvom jednom čoveku. E, ali ja sada vas pitam, evo Milane, vi biste mogli da odgovorite, šta dobija obični čitalac i poštovalac Andrićevog dela? U čemu je razlika između onih sabranih Andrićevih dela koja sada ili već unazad decenijama ima u kućnoj biblioteci? Zašto je dobro da te tomove zameni ovim tomovima? Dakle, šta on kao čitalac dobija, koju vrstu preglednosti, da li možda dobija bolju sliku razvoja umetnikovih ideja, razvoja samoga pisca u različitim smerovima, a Andrić jeste bio jedan od takvih.
Najšira publika od kritičkog izdanja na prvo mjesto dobija osnovni tekst, dakle konačni oblik Andrićevog teksta. Šta to znači? Jer kažete, sabrana dela postoje, naravno, još one što su rađene 60. godine 20. vijeka pa do ovih
neke knjige i sam pisac priređivao.
Tako je. Dobija, kažem još jednom to, konačni oblik. Zašto? Zato što je Andrić i poslije tih sabranih dela iz 60. godina dorađivao tekst. Te njegove ispravke koje su osvedočene i popisane u ovim knjigama koje su ovdje ispred nas, se nalaze u njegovoj ličnoj biblioteci u okviru spomen muzeja Ive Andrića. Dakle, mi smo, tražeći izvor za osnovni tekst, zapravo pošli od tih primjeraka. Dakle, trudili smo se da uvijek idemo do kraja za Piščevom posljednjom voljom. Dakle, on je do kraja života radio na tekstu, menjao je, dakle, to su već sada ispravke koje se nalaze u tim primjercima, neke od njih su i objavljene u izdanjima između unošenja tih ispravki i njegove smrti, neke su odmah nakon smrti i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar, kritičko je izdanje i donosi tu jednu vrstu tehničke preciznosti, dakle, izbacuju se štamparske greške. Jer pisci kakav je bio Ivo Andrić, koji su imali veliki broj izdanja, kada uzmete u obzir kakva je tehnologija štamparstva prosto bila kroz 20. vek, njih ta izdanja su često, ne sva, često puna grešaka, štamparskih, dakle slovoslagačkih, dakle kritičko izdanje, budući da se i tehnologija štampanja promenila, da je sada digitalna štampa, kritičko izdanje da na neki način sada zaključava taj oblik teksta i teško je sad i u prelomu napraviti greške kakve su se dešavale ranije. Dakle, publika dobija konačni tekst sa, ne možemo reći bez, jer štamparske greške, to je Andrić je čitavog života i ratova s njima, one se uvek pojavljuju, ali sa minimalnim brojem. Dakle, na trud je da se one izbace, ako ne u potpunosti, onda baš bar koliko je moguće.
I to je obavezujući tekst, kao što smo i kazali, ali nije na zgoreg da ponovimo, obavezujući tekst za sve buduće izdavače Andrićevih dela. Pomeranja teksta nema, to je njegova konačna.
Tako je, zadužbina i Andrića sada ima tekst, dakle, koji izdavači kada uzimaju, oni preuzimaju sada taj tekst koji je.
I prevodioci.
Ja mislim, i prevodioci, tako,
da bom, ja mislim da ove knjige, a govorimo dakle o prva tri toma, nedvosmisleno govore o kom obimu je reč, o kojoj vrsti građe je reč, nešto smo malo rekli o specifičnosti samoga pisca koji je celog života radio i na onim gotovim i objavljenim rukopisima, stvarajući, razume se, i nove. Ogromna građa, profesorka Nestorović, pročitala sam podatak da je zadužbina, i to također moramo kazati, višedecenijskim radom je stvorila dobre pripremne radnje, dobar teren za pristup izradi kritičkog izdanja. Sama kategorizacija i arhive u Sanu Andrićeve, koju čuva arhiv Sanu, to je zadužbina već uradila, mislim da sam negde pročitala da je to oko 6000 jedinica na ne znam koliko desetina, odnosno stotina strana i tako dalje. Dakle, neki predposlovi, predradnje su urađene. Međutim, sada kada ste vi kao odbor seli, opredelili ste se za određeni koncept. Trebalo je pronaći jedan model ili možda više njih u pristupu toj tako razuđenoj i tako velikoj građi. Šta biste mi vi rekli danas, koji ste koncept primenili? Da li je to hronološki? Rekli bismo ne, jer su prvi tomovi pripovetke, a znamo da po hronologiji prvo ide lirika. Dakle, šta je bio vaš koncept? Zašto, verujem da je i tu bilo dilema i polemika, zašto ste se vi opredelili kao za u ovom trenutku najbolju varijantu pristupa selekciji ove građe?
Ako dozvolite, pre nego što kažem o tom konceptu, budući da ste u više navrata, naravno s razlogom, pomenuli sve izuzetno važne rezultate prethodnih projekata zadužbine Ive Andrića, a radi preciznosti, ja bih prosto to u nekom sažetom obliku sada rekla, ako se naravno slažete.
Pa ovaj naravno, projekat je ključna.
Tako je. Ovaj projekat je došao kao prirodni nastavak već ranije postignutih izuzetnih rezultata, koje je zadužbina Ive Andrića organizovala u saradnji sa vodećim institucijama srpske nauke i kulture, kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti, Biblioteka Matice Srpske, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, pomenimo samo neke. I tu pre svega mislimo na izradu kataloga ličnog fonda, Ive Andrića, koji se, kao što smo već čuli, čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, objavljeno 1988. godine, u kojem su popisane sve jedinice ove građe, odnosno 5786 jedinica, i naravno sveobuhvatne kapitalne svodne bibliografije Ive Andrića 1911-2011. iz naravno 2011. godine, koja donosi bibliografske zapise 15.631 bibliografske jedinice organizovane u tri celine, a to su dela Ive Andrića, literatura o Ivi Andriću i registri, i naravno reći ćemo i digitalizaciju ličnog fonda Ive Andrića i naravno objavljivanje arhivske građe na stranicama svezaka zadužbine Ive Andrića. Dakle, sve što je od značaja bilo kada jedan priređivač sedne da radi, pripremni dakle taj, kažem, korpus, mi smo imali na raspolaganju. To je pre svega za nas bila izuzetno važna bibliografija, jer ona donosi podatke o svim izdanjima, zatim naravno lični fond Ive Andrića, prosto sve je u tom smislu za nas bilo od značaja.
I kako vi sada pristupate?
Evo, odmah ću vam to reći. Zadužbina sada ovaj projekat nosi sama. Mi imamo, naravno, divnu saradnju sa kolegama iz institucija gde se čuva ova građa i u tom kontekstu sa njima izuzetno sarađujemo. Tamo nas uvek lepo dočekaju, pruže nam svu kolegijalnu pomoć i u tom smislu zaista možemo samo najsrdačnije da se zahvalimo kolegama iz svih, naravno, navedenih institucija, već i spomen muzeju Ive Andrića koji je deo muzeja grada Beograda. A sada ću vam reći nešto o ovome načinu. Projekat Kritičko izdanje dela Ive Andrića utemeljen je na dva osnovna principa. Prvi je žanrovski, a drugi je hronološki. I njihov poredak nije slučajan. Odnosno, princip žanra ima povlašćen status u odnosu na princip hronologije, što znači da se Andrićeva dela grupišu u žanrove u kojima se srpski nobelovac ogledao, a onda se, unutar tako nastalog korpusa, kritički priređuju i donose prema hronologiji svoga objavljivanja. Dela koja nisu objavljena, odnosno koja su ostala u rukopisu, a pripadaju određenoj grupi prema svom žanrovskom određenju, donose se nakon onih koja su objavljena, i to naravno prema hronologiji svoga nastajanja, ukoliko je nju moguće ustanoviti. Početak realizacije ovog projekta obeležavaju pripovetke Ive Andrića. Vi ste me pitali zašto smo pošli od njih. Pa Kritičko izdanje je mesto najbliskijeg susreta sa jednim piscem. I evo, kolega vam je malo pre i nama i vašoj publici rekao da nas je Andrić malte ne usmeravao, vodio. Mi smo na neki način sledili, da kažem slikovito, znakove pored puta koje nam je on ostavio. I njegova volja, autentičnost njegovog teksta je za nas bilo nešto neprikosnoveno. Mi smo se toga držali. Tako je taj bliski susret sa Ivom Andrićem upravo otvorio mesto prvo pripovetkama. Zašto? Naš susret sa Ivom Andrićem otkrio nam je njegov stvaralački napor da u svakom detalju postigne maksimum, ali i potvrdio ono što smo na osnovu njegovih dela intuitivno osjećali, da je pripovedanje način njegovog života, da ono jeste pravi izraz njegovog bića i da je tekst svojih pripovedaka nosio u sebi kao autentični izraz svoga postojanja, kojem je zaista bilo potrebno veoma malo da bude pretočen u zapis. Iz tog razloga, inherentnog Andrićevom stvaralačkom habitusu, urađeno je najpre kritičko izdanje njegovih pripovedaka.
Iz kojih će kasnije izrasti i svi Andrićevi romani, da. Ako tome dodamo i činjenicu da i sam pisac nije mnogo voleo da eksponira svoj eksponto i tu ranu liriku, smatrajući da je to verovatno u umetničkom smislu ispod onoga što će kasnije objaviti, onda bi se mogla ta priča proširiti i na nekakav, da kažem, suptilni umetnički i sam Piščev kriterijum. Nego, Zorica je pomenula znakove pored puta. Jedna, naravno, pored toga što je izvanredna knjiga, ali specifična knjiga u smislu poštovanja upravo ovih kriterijuma koje ste rekli. Ako znamo, Milane, da je Andrić počeo da piše znakove, čini mi se, 920. A da ih je pisao tokom dugog niza decenija. To je knjiga koja se zapravo u hronološkom smislu proteže kroz sve ovo vreme njegovog trajanja. Kako se onda, dakle, određuje mesto takve jedne, a i žanrovski specifične knjige u njegovom opusu?
Teško.
Dobro, ali neki kriterijum postoji, za nešto ste se opredelili.
Tako je, ali budući da ona nije objavljena za Andrićevog života, ona ostaje, dakle, u planu.
U onom posle 2024.
Tako je.
Odnosno, posle objavljenih eseja.
Takav princip.
Sa svim kolima.
A znakovi pored puta su prosto nastajali toliko dugo jer ih je Andrić sve vrijeme pisao, objavljivao ih je samo pomalo, na kašičicu mogli bismo slikovito reći, i do kraja ih on, to će tek biti izazov za onoga ko bude priređivač, jer ih on nije do kraja uobličio, dakle oni su, jedna knjiga je bila spremljena za štampu, a druga je ostala onako u delovima i to će se tek vidjeti, ali kada čovjek pristupa ovakvom poslu, kada ima pred sobom načela koje su postavile, koje je koleginica Nestorović napisala na početku, dakle, ovoga rada, koraci su uvijek isti. Dakle, vi morate prosto da pregledate građu, da ustanovite, dakle, poredak kronološki kako su nastajali, dakle, prvi zapisi nekog dela, dakle, kao što je za ove prve pripovjetke koje smo radili, tako će biti do kraja. Dakle, da vidite kako nastaju, dakle, neke pripremne radnje, jer Andrić je pisac koji je dosta čuvao, dakle, svoje, nije se čuvao sve rukopise, naravno, jer nešto
ali
toga
je
zbog istorijskih okolnosti, ratovi, dakle, selidbe i slično, ali, dakle, imate prosto od nekih ceduljica na kojima su zapisane prve ideje, prve misli, blokčiće, do potpunih, dakle, rukopisa, kako ih on zvao, čisto u nečisto, dakle, ono, kada unosi neke ispravke, kada prepravlja, kada prekucava, dakle, kada to sve postavite, dakle, pred sobom vi imate put stvaralački, imate zaista pristup, ono što smo već pomenuli, stvaralačkoj radionici. Vi vidite kako je nešto nastajalo od prve zamisli do konačnog oblika. I onda je vaš posao toliko lakši. On jeste obiman, on jeste zahtevan i on jeste vrlo nezgodan zbog toga što imate odgovornost, ne samo pred publikom, ne samo pred, nego i pred pisci.
I što ste vi pre svega ljudi nauke, morate poštovati i naučnu metodologiju i prosto neke stvari koje se u nauci podrazumevaju. I moje pitanje za kraj je također iz samoga pisca, mislite li i jeste li se nadali radeći, a evo taj rad će se produžiti na ovom ozbiljnom poslu, poduhvatu, da li se nadate da će barem jedna kriva Drina, kad je Andrić u pitanju, biti ispravljena, jer mi ćemo ipak posle toliko decenija dobiti to kritičko izdanje. Gospodine Aleksiću.
Nesumnjivo da hoće, mada kao što je on sam zapisao u toj posveti, ali još nikada ne mogu do kraja ispraviti, ali nesumnjivo da hoće, jer imat ćemo, dakle, konačno izdanja u kojima će biti tekst u njegovom konačnom obliku, imat ćemo tekst bez tih grešaka koje su se pojavljivale i imat ćemo, dakle, jedno vrlo lepo delo prosto koje će pokazati koliko je sam pisac stalno bio posvećen, dakle, radu na svom tekstu. Jer čak i za ona dela koje ste pomenuli, kao što su ova dela iz mladosti, lirska proza, dakle, koje on nije hteo da ponovo objavljuje za života, vidite da je i na njima radio.
Da.
Naprimjer, kada su u pitanju nemiri, on je 60. godina ispravio, dakle, na svom primjerku sve ona mesta koja je vidio da su loše odštampana, upravo te greške koje pominjamo sve vrijeme i tako dalje. Dakle, vidite da kod njega postoji stalno taj trud i negdje meni je isto tako veoma drago, pored sve, dakle, zahvalnosti i časti koju osjećate prosto kad vam povjere takav zadatak, da negdje možemo da budemo srećni što na kraju smo ispravili ono što je dugo bilo ostavljeno, da kažemo tako, sticajem različitih okolnosti i da smo konačno, da kažemo, taj tekst vratili u onaj kolosik u koji ga je sam autor nameravao da postavi.
Privodite kraju posao, davno je sam pisac zaslužio da se ovaj posao okonča na najbolji mogući način, kao što rekoh, na sunčanoj strani, nema sumnje da će to tako biti. Hvala vam što radite na tako važnim i kapitalnim projektima u srpskoj kulturi. Od toga neće samo ova generacija imati koristi. Jasno je da je korist mnogostruka i tiče se mnogih. I hvala vam što ste bili gosti Sputnik.
Hvala vam.
Hvala vam.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Želim vam prijatno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.